Dette er tekst for at skabe lydbog i MP3 af uddrag fra den danske udgave af Ragnhild en af Lukanens, Der er ingen død, på norsk, Det findes ingen død, fra 1982. Det anbefales, at man kanskje følger teksten via at nedlaste bogen fra nettet. Ragnhild en af Lukanen er distriktslæge i Rovaniemi, hovedstaden i den finske Lapmark. Efter en række personlige parapsykologiske oplevelser begyndte hun for alvor at studere emnet. For øjeblikket, 1983, skriver hun doktorafhandling om parapsykologi. Den finske udgave af Der er ingen død udkom i august 1982 og har siden været på den finske bestsellerliste. Bogen er udgivet i Sverige og Norge, hvor den har vakt stor opmærksomhed. Lukanen blev født 15. og 1939 i Wärtsilä, Finland og døde 8. feb. 2015 blev 75 år. Inden du rejser til et fremmed land, undersøger du nøje dets klimaforhold, skikke, folk og kultur. Parapsykologien er også en rejse til en anden virkelighed, som det er lige så spændende at studere. Parapsykologien er videnskaben om overnaturlige fænomener. Overnaturlige? Måske er det rigtigere at konstatere disse fænomeners virkelighed, selvom vi endnu ikke med videnskabelige teorier kan forklare dem i detaljer. Bille, Ragnhild en af Lukanen, ca. 1983. I Der er ingen død redegør forfatteren for forskellige parapsykologiske fænomener som udafkroppen oplevelser, levitation, medier, automatskrifter og reinkarnation. Hendes fremstilling bygger dels på egne erfaringer, dels genfortællinger af oplevelser andre har haft samt på den parapsykologiske forskning, som foregår først og fremmest i USA og Sovjetunionen. Ragnhild en af Lukanens budskab er en varm hyldest ikke alene til livet, men også til sjælens vandring i universets ukendte land. I slutningen af for i århundrede L.O. folk er Jules Vernes fremtidsfantasier. Men i dag er disse fantasier virkelighed. Inden dette århundredes timeglas løber ud, er det måske lykkedes parapsykologiske forskere at afsløre livets cyklus og mening. En vigtig milepæl er denne bog med sit enkle budskab om håb og kærlighed til en verden, som lever i frygt. Først et kort uddrag fra bogen om åndelig helbredelse/healing. En kvinde i 50-årene fortæller, hvis jeg holder hænderne mod hinanden med en afstand mellem dem på ca. 15 cm, opstår der ligesom en elastisk tåge mellem håndfladerne. De syge steder på en krop kan jeg føle med hænderne, fordi disse områder er varmere. Først troede jeg, at jeg var blevet forrykt som følge af hjerneskaden, men hele tiden oplevede jeg, at mennesker omkring mig blev raske. Fremmede mennesker begyndte at ringe for at høre, om de måtte besøge mig. Når jeg ikke arbejder med healing, er jeg ganske normal, faktisk et skrøbeligt menneske. Endnu er jeg sygemeldt. Måske er jeg et redskab for Gud. I mit indre findes intet andet end glæde og fred, fordi jeg kan være til hjælp for andre. Telepati og vardøer. Eller om de astrale hjælpernes påvirkning og hjælp, en mand i Østfinland har fortalt, hvordan han i en kritisk situation blev reddet. Han havde været ude i et kær og plukket svampe, nåsup og tranebær. Om aftenen vendte han træt tilbage til sin bil og satte svampen og tranebærerne ind i bagagerummet. Da han var både varm og svedt, lagde han også overfrakken ind i rummet og smækkede i. Først da opdagede han, at han også havde låst for bilnøglerne. Der stod jeg i skjorte ærmer. Den fugtige hud blev hurtigt klam, og jeg begyndte at fryse. Jeg havde haft to hjertetilfælde. Det begyndte at gøre ondt i brystet, men heldigvis havde jeg nitroglycerin i lommen. Jeg tog nogle dråber og begyndte at gå mod hovedvejen. Jeg var helt alene i ødemarken 20 km fra mit hjem. Mens jeg gik, bad jeg hele tiden om kontakt med min ældste søn, som var flyttet hjemmefra. Han havde selv bil, og nu gik jeg der på vejen og bad om, at han skulle komme og hente sin far, selvom jeg udmærket vidste, at det var temmelig usandsynligt, at han så sent på aftenen ville bevæge sig rundt i dette øde område. Da jeg nåede frem til hovedvejen, kom drengen kørende imod mig, med sig havde han sin veninde. Netop i det øjeblik jeg kom i vanskeligheder, havde min søn fået en uimodståelig lyst til at plukke tranebær i netop dette afsideskær. Telepatien har været kendt så længe mennesket har gået på jorden. Især blandt lægfolk er den slags ganske almindeligt. Også i Vesten var telepatien noget naturligt i hele den periode, hvor mennesket levede i intim kontakt med naturen, men urbaniseringen og den tekniske udvikling har sløvet de sanser, vi ejer ud over de fem fysiske sanser. På samme måde er telepatien også blevet et usædvanligt fænomen. Vi har ikke længere i samme udstrækning som forud behov for telepati. I Sovjetunionen har man studeret telepatiske fænomener i mere end 40 år. I 30'erne konstaterede dr. Leonid Vasiljev, en videnskabsmand, der døde i 1960'erne, at telepatiske budskaber ikke formidles gennem kendte elektromagnetiske bølger. Dr. Vasiljevs undersøgelser blev først publiceret nogle år før hans død. Amerikaneren Bell opfandt telefonen for over 100 år siden, men før den tid formåede mennesker at formidle budskaber, også hverdagens enkle, ved hjælp af telepati. Hvordan var den tids mennesker ellers i stand til at kommunikere med for eksempel slægtninge, der boede langt borte? Hvert eneste menneske har i sig en telepatisk evne. Det er blot en helt anden sag, hvordan vi udnytter denne evne. Det hænder der ofte, at vi pludselig tænker på en god ven, og så får vi brev eller et opkald, eller vedkommende kommer imod os på gaden. Vi anser, at det er et slumpetræf, men det er nok for let en forklaring. Tanken er energi, mennesket en slags energiværk, et kraftværk. Den usynlige energi i os virker som elektromagnetisk stråling og giver mulighed for parapsykologiske fænomener, for eksempel telepati. Vi kan kontrollere denne energi med vores tankekraft. Telepatien er blevet studeret både i øst og vest. Forsøg er udført, for eksempel mellem Moskva og Sibirien. Fra vesten har vi hørt om ubådstest. Forsøgspersonen sænkes i havets dyb for dernede at modtage telepatiske budskaber. De Forenede Staters Rum- og Luftfartsstyrelse har haft en række telepatiske forsøg i gang under rumflyvningerne. Forsøgsresultaterne, som stadig er hemmelige, viser, at astronauterne langt ude i rummet modtog telepatisk kontakt med forsøgspersoner på jorden. I disse rumforsøg deltog blandt andet den kendte astronaut Edgar Mitchell, som nu leder sit eget forskningsinstitut i California. Mitchells film Det Sidste Mysterium, The Ultimate Mystery, der handler om biokommunikation og paranormal helbredelse, blev i 1973 prisbelønnet i USA. Se Lin Kjær online. Afstanden spiller ingen rolle ved informationsformidling med tankeoverføring. Budskabet går lige let frem fra Skagen til Gedser, fra Helsingfors til Honolulu eller fra jorden til månen. Telepatien er det delområde inden for parapsykologien, som har givet de fleste videnskabelige resultater. Den interesserer også militærpolitiske kredse. De fleste mennesker ved ikke meget om de videnskabelige undersøgelser, der er foretaget rundt omkring i verden, og resultaterne kender vi lige så lidt til. Der er derfor mange, som mener, at al den telepatisnak er idiotisk, og de har kun skuldertræk til overs for fænomenet. Der kræves ofte selvoplevelser, hvis den almindelige opfattelse skal forandres. Den mand, der nu beskriver sine oplevelser, tvivler ikke længere. Jeg boede 300 km fra mine forældres hjem. På en motorcykeltur var jeg nær ved at opleve en kollision, der kunne have kostet mig livet. Min mor, der havde været i stallen og malket køerne, netop som jeg undgik ulykken, skreg mit navn og fik samtidig et stort blåt mærke på låret. Tidspunktet var nøjagtigt det samme. En forretningsmand har fortalt følgende om sine erfaringer, mens jeg ekspederede en kunde, var det lige som en indre stemme sagde, at jeg skulle gå hen og købe Listkirs medicin. Jeg undrede mig såre, hvad i alverden skulle jeg med den medicin. Jeg led sandelig ikke af iskias og havde aldrig behøvet at suge tabletter før. Men følelsen var så stærk, at den nærmest drev mig hen til apoteket. Et par dage efter besøgte jeg min mor, som jeg ikke havde set i 4 måneder. Straks jeg kom ind ad døren, spurgte hun, du har vel ikke tilfældigvis noget iskias medicin? Jeg har så uforskammet ondt i benet, og jeg havde tabletterne med mig. Trods sin høje alder var min mor bestemt ingen pillesluger. Det var faktisk første gang, jeg hørte hende bede om medicin, og oven i købet på en måde, jeg aldrig skal glemme. Hvordan fungerer telepati? Det kan beskrives med et simpelt eksempel. De mennesker, der levede for et par hundrede år siden, kunne i deres vildeste fantasi ikke drømme om radio for slet ikke at tale om tv. Den første radiomodtager blev opfundet i slutningen af 1800-tallet. Du kan ikke se radiobølgerne, men når du åbner for modtageren, ved du, at hvis den er indstillet på en bølgelængde, hører du en udsendelse. Er din modtager tilstrækkelig følsom, kan du ligefrem høre ukotaxi i Australien. Telepatien fungerer efter samme princip. På en bestemt bølgelængde kan vi sende tanker til et menneske, som formår at indstille sig på samme frekvens og tage imod tankebølgerne. Når man har lært kunsten, kan man udvikle sine evner, så man så let som ingenting kan læse andres tanker. Ja, det er lige så simpelt som at lytte til radio. Der findes mennesker, der kan, og de uddannes gerne til informationsopgaver. Hvert menneske har telepatiske evner. Telepati kan også fungere mellem mennesker og dyr. Alle, der har levet i nær kontakt med dyr, ved, at et dyr kan læse menneskets tanker og følelsesmæssige stemninger. Dette fænomen bortviser vi ikke, men kalder det instinkt, skønt der i virkeligheden er tale om telepati, tankeoverføring. Det telepatiske fænomen udgør kun en lille del af menneskets energifelt, en opdagelse som sovjetiske forskere i Prag da 1968 sammenlignede med ikke mindre end opdagelsen af atomenergien. Ifølge disse forskere er menneskets skjulte energi lige så revolutionerende. I USA har forskningen bevist, at når et telepatisk budskab finder vej til et menneske, sker der forandringer i blodtryk og enzymvirksomhed, også selvom vedkommende slet ikke er sig bevidst at have modtaget et budskab. Ved at fotografere hjernens aktivitet har man opdaget, at også vibrationerne i hjernen forandres, når den telepatiske meddelelse når frem. Ifølge russiske forskere når budskabet først den såkaldte energikrop, som så formidler det videre til den fysiske krop. Også selvom mennesket er indelukket i det, man kalder et faradaybur, et rum, der isolerer elektromagnetiske bølger, fungerer telepatien. Ikke engang en blykapsel formår at holde den udenfor. Ifølge visse undersøgelser kan hvert femte menneske ved forsøg over lange afstande sættes i trance-lignende telepatiske tilstand. En finsk redaktør fortalte, at hun under en rejse i udlandet havde haft en meget urolig nat. Årsagen fandt hun først ud af, da hun kom hjem. Da hun den nat var gået til ro omkring kl. 24, lå hun et øjeblik og tænkte på en veninde, som hun havde lovet at besøge, så snart hun kom hjem. Midt i natten vågnede jeg og følte en frygtelig uro. Jeg tændte lampen, satte mig op i sengen. Var det denne ubehagelige smerte, min veninde altid havde kaldt sine urolige ben? Jeg kunne ikke holde mine ben stille i mere end et halvt minut ad gangen. Det var ikke fordi de smertede, men de rørte sig uafladeligt nervøst, et ubehag jeg slet ikke kan beskrive med ord. Det var som tryk efterfulgt af en skrækkelig angst. Jeg kastede mig hid og did i sengen, plaget som jeg var, selvom plaget i fysisk forstand var for stærkt et udtryk. Dette ubehag varede nogle timer. Forfærdet var jeg ved tanken om, at jeg måske nu skulle få alle mine nætter ødelagt af denne underlige urolige fornemmelse i benene. Men efter et par timer blev jeg meget søvnig, mine ben faldt til ro, og jeg sov. Vi rejste hjem til Helsingfors, og i lufthavnen fik jeg det sørgelige budskab. Min veninde, som endnu ikke var fyldt 50, var død. Da jeg kom hjem, ringede jeg til hendes mand. Han fortalte, at ifølge lægens dødsattest var hans hustru død netop den nattetime, hvor jeg lå og kæmpede i min hotelseng langt borte. Nu vidste jeg, at min veninde var kommet for at tage afsked med mig. Jeg har aldrig siden følt nogen uro i benet. Vi har alle telepatiske erfaringer, hvis vi blot lærte at erkende dem. Jeg har selv haft en del oplevelser af den art, alle uden egentlig dramatik. I efteråret vendte jeg hjem til Rovaniemi efter en rejse i embedsmedfør. For at få et bad i fred og ro, trak jeg telefonstikket ud. På badstueubriksen får jeg pludselig sammen. Jeg var sikker på, at jeg havde hørt telefonen ringe. Reaktionen var så stærk, at jeg gættede på, nogen forsøgte at få fat i mig. Så jeg gik ind og sluttede telefonen til igen. Nogle minutter senere ringede den min sanden. Det var en lappekone, der åbenbart havde stærke psykiske kræfter, selvom hun aldrig havde fortalt om det. Hun fortalte mig, at inden hun drejede mit nummer stille og roligt havde taget op vasken, og mens hun vaskede op, tænkte hun, lægen svarer nok om et øjeblik. I 1975 flyttede jeg fra Salo til Rovaniemi. Jeg besluttede, at jeg ikke med det samme ville have en telefon, fordi jeg før i min lægegerning havde måtte hænge i en telefon døgnet rundt også om natten. I mit nye job, der er administrativ karakter, har jeg ikke vagttjeneste, Derfor var jeg ikke tvunget til at have telefon. På den anden side er det nyttigt med en telefon, fordi jeg bor i byens udkant. En aften måtte jeg med lynets hast have fat i en person i et tjenstligt ærende. Jeg koncentrerede mig stærkt om den ene ting, at han skulle komme med på besøg. En halv time senere ringede manden på min dør. Han fortalte, at mens han gjorde regnskab, følte han pludselig en uafviselig lyst til at besøge mig. Hvor dør jeg? Det er ikke blot i den finske Lapmark, at man kender varselsfænomenet. Det er kendt i alle de skandinaviske lande. I Norge kaldes det hvor dør jeg. Varsler er helt almindeligt blandt de folk, som passer renerne. Til de folkelige historier hører beretningen om manden, hvis ankomst man altid kunne forudsige. I vinterens mørke kunne man høre, når skiløberen kom ind i gården og stillede skiene mod væggen. Når så folkene indendørs gik ud for at byde gæsten velkommen, var der ingen. Men folkene på gården vidste, at han var på vej, så man bryggede kaffen på ilden. Og fyren kom altid traskende cirka 10 minutter efter, varslet var modtaget. Forsøg har vist, at i samme minut en person har besluttet sig til at begive sig på en kort eller længere rejse, kan hans varsel høres eller til og med ses ved målet. Og varsler forekommer sandelig også andre steder end i den laplandske ødemarks vintermørke. Nogle breve dateret i Sydfinland fortæller følgende. Min mand var væk hjemmefra sent den aften. Jeg var endnu ikke faldet i søvn, da jeg hørte nøglen blive stukket i låsen. Nogen bevægede sig i forstuen, døren til toilettet blev åbnet, jeg hørte tydeligt vandet løbe og et menneske der rømmede sig. Jeg synes også, at jeg skimtede omridset af min mand i den mørke garderobe. Jeg blev utålmodig og undrede mig over, hvorfor i alverden han nussede så længe rundt derude. Så stod jeg op for at se efter ham. På badeværelset var der ikke en sjæl. Min mand kom cirka en time senere og svor på, at han bestemt ikke havde været hjemme den aften. Det andet brev har et lignende indhold. Jeg sad og snakkede med mine børn, da jeg hørte yderdøren blive åbnet af lyden af min mands skridt. Han smed nøglerne på fryseskabet. Jeg råbte hej, men han svarede ikke. Så gik jeg ud for at se, hvad der foregik, da jeg ikke fik svar på min hilsen, men der fandtes ingen i forstuen. Den var tom. Forundret spurgte jeg mine børn, om de havde hørt døren blive åbnet og lukket samt nøglernes klirren, da de blev kastet på fryseskabet. Pigerne så spørgende på mig. I det samme gik døren igen. Min mand trådte ind og kastede sine nøgler på fryseskabet. Han plejer at lægge dem på hattehylden. Når faren lurer, fungerer det telepatiske budskab som en ordre, der tvinger til handling. Herom fortæller en mand fra Nordfinland, som beviselig har stærke psykiske kraftressourcer. Sent den aften vendte han hjem fra en rejse. Jeg var træt og havde brug for søvn. Da jeg kom frem til gården, hvor forretningens indehaver boede, var der noget, stærkere end mig selv, som tvang mig ud af bilen. Manden var beskæftiget med at kaste brænde, når semikolon ved, ned i centralvarmekælderen fra et vognlad. Jeg sagde med det samme til ham, at han øjeblikkeligt skulle i løbet op ad trappen til sin lejlighed. Indendørs var der stor nød. Min ven undrede sig over, hvilken nød det kunne være. Hans hustru var på besøg hos nogle slægtninge i Sydfinland, og deres to små børn på 3 og 4 år sov i deres senge. Men jeg blev ved med at presse ham, nu gjaldt det sekunder. Gå nu, jeg skal nok kaste de brændestykker ned i fyrrummet. Min ven så forundret på mig og sprang så op ad trappen på husets bagside og ind i lejligheden. Børnene var vågnet, havde spredt et stort bundt aviser ud over hele gulvet i dagligstuen og sat ild til. Ilden bredte sig hurtigt. Børnene gemte sig i stuens bagerste hjørne. De var allerede halvkvalte af røgen. Det var virkelig et spørgsmål om sekunder. Et hurtigt bar faderen børnene ud i enderen, fik liv i dem og ringede til den nærmeste brandstation. Kort efter kom brandfolkene og slukkede ilden, men de måtte blandt andet rive alle gulvplankerne op, fordi ilden havde spredt sig til etagens bagerelementer. Jeg undrede mig over, hvorfra jeg havde fået befalingen om at komme børnene til hjælp. Min egen forklaring er, at jeg fungerede som modtager for de SOS-signaler, der udgik fra børnenes hjerner. Psykometri. Midt blandt os findes der mennesker med den sjældne evne at kunne se begivenheder, som er sket for måske tusinder af år siden, eller de kan fortælle om helt ubekendte menneskers skæbne og spå deres fremtid kun ved hjælp af døde ting. Disse mennesker kaldes psykometrikere. Psykometrien er, så vidt jeg ved, den mest usædvanlige form for psykiske oplevelser. Når en dygtig psykometriker holder et smykke i hånden, et ur eller en gammel mønt, som et menneske, han ikke kender, har givet ham, kan han ved hjælp af genstandens usynlige vibrationer beskrive de forhold, der er knyttet til den år af de mennesker, som har brugt genstanden. Psykometrikeren kan faktisk ved hjælp af genstande få informationer om ting og sager, der ligger tusinder af år tilbage i tiden. I Finland er der, så vidt jeg ved, i det mindste blevet foretaget en akademisk undersøgelse af psykometri ved Åbo Universitet. I testen deltog to personer, den ene bosat i Åbo, den anden i Sverige. Psykometrien er blevet undersøgt blandt andet ved hjælp af blindforsøg. Psykometrikeren er blevet opfordret til at fortælle om genstande, som har været gemt i skuffer og skabe. Slut du et punktum fra denne delen af boken. Uddrag fra delens kap punktum om levitation. En genstand kan opløse sig selv eller dematerialiseres, for i et nu er bevæge sig til et andet sted og at materialiseres. Sikkert husker vi de kemiske forsøg, vi gjorde under vores skoletid. Når metal påvirkes af varme, bliver det flydende, og fortsætter man forsøget med endnu stærkere varmegrader, kan det forgasse. Det er slet ikke utænkeligt, at en gasart kan flytte sig fra et sted til et andet. I kulde kan gassen atter fortættes og blive til væske for til slut igen at blive til metal. Kan der i apportere fænomenerne ved at tale om samme slags kædereaktion? Sædvanligvis er de apporterende genstande varme, når de atter materialiseres. Til de mest overraskende parapsykiske fænomener hører også fotografering af tanker. Amerikaneren Ted Sayus har deltaget i forsøg, som afslørede, at når mediet under fotograferingen koncentrerede sine tanker på en bestemt genstand, viste filmen ikke hans eget ansigt, men kun hans tanker. Under forsøget tog man nær billeder af Ted Sayus' øjne. Mediet koncentrerede sine tanker på den berømte Frauenkirchtårn i München. Da filmen blev fremkaldt, viste den de statlige kirketårne, men der fandtes ikke spor af Ted Sayus' øjne, der dog havde befundet sig lige foran kameralinsen. Link på mere om ham. Forvarsler. Finsk fjernsyn viste i 1981 en amerikansk film om paranormale fænomener. Filmen fortalte blandt andet om en ung kvindelig flyver, der netop, da hun vendte tilbage fra en øvelsesflyvning, fik en indre ordre til at vende om og flyve 70 km i nordvestlig retning. Hun undrede sig over, hvordan hun havde fået denne tanke, men mærkede sig, at denne ordre var en næsten tvangsmæssig karakter. Hun måtte følge ordren. Da hun havde fløjet 70 km mod nordvest, fik hun øje på en eng, hvor hun kunne lande og gik ned. Da hun klatrede ud af flyet, observerede hun en bil, der nærmede sig på landevejen, og i samme nu styrtede den ud over vejen og rullede rundt flere gange. Piloten, der var helt alene på ulykkesstedet, skyndte sig hen til bilen, og det lykkedes hende at trække den sårede bilist ud, akkurat inden bilvraget gik op i flammer. Oprørt konstaterede hun, at bilens fører var hendes egen mor. Forvarsler eller prækognition findes der talrige eksempler på. Det drejer sig ofte om en truende ulykke, en nær slægtningsdød eller en overhængende krise. Soldater, der er vendt tilbage efter en krig, har fortalt utallige sandfærdige historier om redning fra den sikre død ved et mirakel. Linker, de fælles lighedstegn for alle disse erfaringer af prækognition, er af budskabet, som synes at komme ud af den tomme luft, ikke har levnet mulighed for fejlfortolkning, og man har været tvunget til at adlyde. En pensioneret landmand, bonde, skrev om en tildragelse under den finske vinterkrig i decembernat i Suomussalmi. Vi var trætte og sultne. Natten var mørk som kun en dyster vinternat kan være. Da kampen ved midnat stilnede af, hvilede jeg mig på den måde, at jeg hang med rygsækken over en gren og støttede mig til geværet med ansigtet mod fjenden. Efter en stund hørte jeg tydeligt opfordringen, flyt dig til den anden side af træet. Jeg fulgte tilskyndelsen, og da jeg igen havde indtaget samme hvilestilling, fyrede fjenden natterløs netop mod det sted, hvor jeg før havde stået. Da jeg følte på den fordybning i stammen, som var fremkommet efter en kugle, mærkede jeg, at den var så stor, at to fingre kunne være der bindestreg minus og præcis i samme højde som min pande. Og det mest mærkelige, advarslen var udtalt med min egen stemme. Ingen fra mit kompagni var i nærheden. De vidste ikke, hvor jeg var i mørket. Sådan oplevelser har tydeligvis mange haft under en krig, det beviser de utallige breve, jeg har modtaget. Alle brevenes indhold er det samme, kun tid og sted varierer. Midt i juli sommeren 1941 var vort kompagni i hård strid hele formiddagen. Vort angreb blev imidlertid afbrudt på grund af fjendens modstand og delvis også, fordi der opstod en skovbrand. Vi fik ordre om at trække os tilbage. Trætte, sultne og tørstige ventede vi på en ny ordre. Vi var spredt over et stort skovterræn, hvor fjendens granater nu og da eksploderede. Vi smed, kastede os på jorden med rygsækkene under hovedet, som soldater plejer at gøre i varmt vejr under pauser. Pludselig fik jeg en fornemmelse af, at det galt om at flytte sig. Næppe havde jeg skiftet plads, før det bravede i et træ i nærheden. Da jeg så hen på det sted, hvor jeg lige havde ligget, opdagede jeg, at en stor sten havde boret sig ned i jorden præcis på min plads. Havde jeg ligget der endnu, var jeg blevet ramt i brystet. Og da huskede jeg den stærke følelse, som tvang mig til at skifte hvileplads. Tilfældighed? Nej, det var det ikke. Udnyttelsen af psykiske ressourcer er i vor tid ramt af stærk inflation. Også historier, som nogle mennesker kan sværge på, er sande, betvivles og diskuteres frem og tilbage. Men den, der har oplevet prækognition, er stærk i troen. Ingen betragter egne oplevelser som slumpetræf. I dette findes ingen forskel. Undersøgelser, der for nylig er gjort ved Stanford Research Institute, især af forskerne Tower og Puthoff, beviser, at prækognition eksisterer. Erfaringerne og varslerne er ikke indbildning. Mellem de videnskabsmænd, der arbejder ved instituttet, er det atomfysikerne, som de seneste år har vist den største interesse for prækognitionsfænomenet. Hvis et menneske på mirakuløs måde reddes fra den sikre død, siger man, at hans tid endnu ikke var kommet. Er menneskets levedage bestemt på forhånd? Kan man sammenligne et menneske med en indviklet datamaskin programmeret med de vigtigste tildragelser og milepæle for hele af livet, livslængden og de sociale forhold, uddannelse, vigtige begivenheder i familien, alvorlige sygdomme og fastsætte dødsdagen? Det tror en gammel mand, der fortæller, at han i et langt liv har fået talrige og tydelige beviser på, at dette er tilfældet. En overbevisende hændelse skete i 1930'erne. På vej til arbejde susede jeg frem over isen på mine ski. Pludselig fik jeg en indre formaning om at dreje fra midten af elven ind mod strømmen. Da jeg nåede af bredden, vendte jeg mig om og så, at 50 meter fra det sted, hvor jeg drejede af, bølgede vandet ud fra en åben rende. Jeg havde ikke mærket den, fordi isen efter regn var våd og mørk, og jeg havde solen i øjnene. Hvis jeg ikke havde lyttet til den stærke indre røst, var jeg sikkert død, og historien var aldrig blevet fortalt. Advarslen om truende fare kommer ofte i en drøm. En arbejdsleder fortæller, at han drømte, at en elektrisk dreven motorrem, der drev en hovedaksel under taget, ramte en pige, som stod i nærheden så hårdt, at hun faldt skadet om på gulvet. Manden huskede drømmen, og så snart han mødte på sit arbejde, kiggede han på motorremmen. Den hang fast i nogle trævler og var sikkert røget ned inden for et par minutter. Remmen var 10 tommer bred og meget tung. En drøm, jeg havde for et halvt år siden, reddede mit liv, fortæller en mand, der bor i Helsingfors. Han så midt om sommeren i drømme et vinterlandskab. Jeg drømte, at jeg var på besøg hos mine forældre. Min far bad mig om at gå i banken. Jeg løb over til busstoppestedet og blev påkørt af en lille lys bil. Så vågnede jeg. Der gik et halvt år, og drømmen var glemt. Følgende vinter var jeg på besøg hjemme, og min far bad mig gå i banken. Jeg fik en fornemmelse af, at det havde jeg hørt ham sige før. Men jeg kom ikke i tanke om drømmen. Da jeg nærmede mig stoppestedet, hørte jeg bussen starte fra det foregående stoppested. Jeg begyndte at løbe. I samme øjeblik, fortsætter manden, kom han i tanke om, hvordan han i drømmen var blevet påkørt af en bil. Han stoppede op, og i samme øjeblik kom en lys person bil susende forbi ham. Drømme, som varsler om nærtstående personers død, er mere sædvanlige, end vi tror. Meningen med en varseldrøm, der går i opfyldelse, er svær at forstå. Måske er dens mission at virke mildende på den store sorg. En kvinde bosat i Nordkarelen fortalte mig i et brev, at både hun selv og moderen havde haft meget tydelige drømme, lige inden hendes to brødre var druknet. En anden familie fik midt på den blanke dag besked om en kommende ulykke gennem familiens 7-årige søn. Man sad omkring spisebordet.